วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะคำว่าวัฒนธรรมเป็นคำที่คุ้นหูแล้วก็พูดถึงกันบ่อยๆนะคะโดยเข้าใจกันว่าเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่ดีงามแล้วก็ได้รับการยอมรับและยึดถือเป็นแบบอย่างสืบต่อกันมาของคนในชุมชนค่ะจนเกือบเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านในชุมชนนั้นๆ นะคะอย่างเช่นการเล่นเพลงโคราชของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเพราะฉะนั้นเพื่อทำความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้านในส่วนของความหมายและความสำคัญนะคะวันนี้ทางรายการได้เรียนเชิญอาจารย์กาญจนาเหล่าโชคชัยคุณจากสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอธิบายให้เราได้ทราบกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กาญจนาคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะความหมายของคำว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านหมายถึงอะไรคะแล้วก็ต่างจากวัฒนธรรมทั่วไปไหมคะ
ค่ะคำว่าวัฒนธรรมนั้นนะคะมีความหมายกว้างมากเรียกได้ว่าครอบคลุมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมนะคะเป็นทั้งแบบแผนปฏิบัติแบบแผนความประพฤติในหลายๆด้านนะคะซึ่งวัฒนธรรมก็มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปนะคะก็เพื่อตอบสนองแล้วก็เพื่อความสอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมนั้นๆ นะคะในกรณีนี้เราพูดถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมพื้นบ้านจะมีความแตกต่างตรงที่วัฒนธรรมพื้นบ้านนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงของชุมชนท้องถิ่นนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปจนกลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ นะคะซึ่งเอกลักษณ์หรือความโดดเด่นตรงนั้นนะคะก็มีผลมาจากปัจจัยต่างๆซึ่งเป็นผลในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมพื้นบ้านนั้นขึ้นมาค่ะ
ค่ะอันนี้มีที่มาของวัฒนธรรมพื้นบ้านไหมคะ
ค่ะเมื่อเรากล่าวถึงความเป็นมาของหรือที่มาของวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะก็สามารถจะพอจะกล่าวได้ประการใหญ่ๆประมาณ5ประการนะคะว่าวัฒนธรรมนั้นพื้นบ้านนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะประการที่1ก็คือเรื่องความจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตนะคะเพราะวัฒนธรรมนี้เป็นเรื่องของภูมิปัญญานะคะเป็นภูมิความรู้แล้วก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนะคะแล้วก็การดำรงชีวิตให้รอดเพราะฉะนั้นนะคะวัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานที่สุดนะคะหรือที่เรามักจะพบและปรากฏในวัฒนธรรมที่ของกลุ่มชนหรือในชุมชนพื้นบ้านนั้นนะคะก็มักจะเริ่มต้นที่วัฒนธรรมเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและปัจจัย4นะคะไม่ว่าจะเรื่องที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารแล้วก็ยารักษาโรคนะคะก็เช่นนะคะที่อยู่อาศัยนั้นประชาชนหรือคนนะคะก็จะให้ความรู้กันตั้งแต่การหาพื้นที่ตั้งบ้านวิธีปลูกบ้านนะคะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มคนก็จะต้องหาวิธีหรือเสาะหาวัสดุเพื่อมาทำเครื่องแต่งกายเพื่อปกปิดผิวหนังอาหารก็เป็นวัฒนธรรมในการให้ความรู้หรือถ่ายทอดในการเพาะปลูกหรือสรรหาพันธุ์พืชล่าสัตว์รวมทั้งปรุงอาหารแล้วก็ถนอมอาหารค่ะและเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็วิธีรักษานะคะก็เป็นอีกหนึ่ง องค์ความรู้ในกลุ่มของวัฒนธรรมพื้นบ้านด้านยารักษาโรคค่ะส่วนประการที่สองนะคะที่มีผลหรือเป็นที่มาของวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านนั้นเกี่ยวข้องสำคัญกับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ย ปัจจัยเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะคะจึงมีผลมากๆในการกำหนดวิถีชีวิตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตเนี่ยคนเราเนี่ยเน้นที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติมากกว่าที่คิดจะควบคุมนะคะก็จะเกิดการศึกษาเรียนรู้เรื่องรอบๆตัวนะคะใช้ประโยชน์จากสภาพภูมิประเทศของแต่ละท้องถิ่นนะคะอาทิเช่นคนที่อยู่ริมน้ำ จะเดินทางก็ต้องอาศัยแม่น้ำลำคลองก็จะเกิดการสร้างพาหนะก็จะเป็นเรือในขณะที่คนที่อยู่ที่ราบสูงนะคะจะผ่อนแรงในการขนสินค้าหรือขนของก็จะสร้างเกวียนแล้วก็เทียมด้วยสัตว์ที่สามารถลากเกวียนได้อย่างนั้นเป็นต้นนะคะซึ่งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีผลอย่างมากเลยในการกำหนดไม่ว่าจะเรื่องการคิดรูปแบบอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งพันธุ์พืชที่จะนำมาปลูกนะคะอย่างเช่นนะคะในการทำนาซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทานข้าวเป็นอาหารหลักใช่ไหมคะการทำนาในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็มีความเชื่อแตกต่างกันไปในการตั้งแต่เริ่มปลูกเก็บเกี่ยวนะคะรวมทั้งถึงอุปกรณ์ในการเกี่ยวข้าวนะคะซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะแตกต่างกันไปเช่นภาคใต้นะคะพันธุ์ข้าวที่ภาคใต้ในอดีตนิยมปลูกอย่างเงี้ยเป็นพันธุ์ข้าวที่มีคอรวงยาวอุปกรณ์เกี่ยวข้าวของภาคใต้เราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกว่าแกะหรือแกะนะคะซึ่งสามารถเก็บข้าวโดยเมล็ดของข้าวเนี่ยไม่ร่วงนะคะได้ดีกว่าเครื่องมือประเภทเคียวที่เป็นอุปกรณ์ที่เราคุ้นเคยในภาพของชาวนาภาคกลางนะคะที่จะรวบแล้วก็เกี่ยวนะคะซึ่งจะเหมาะกับพันธุ์ข้าวในภาคกลางมากกว่านะคะซึ่งนอกจากเรื่องภูมิศาสตร์แล้วนะคะเมื่อมนุษย์มาอยู่อาศัยรวมกันนะคะก่อสร้างร่างวัฒนธรรมขึ้นมาเนี่ยก็ด้วยความพยายามที่อยากจะจัดระบบชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกประการนึงที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมที่เกิดเพื่อพยายามจัดระบบชีวิตตรงนี้ก็จะเป็นเช่นนะคะวิถีประชาจารีตขนบประเพณีตลอดจนกฎกติการะเบียบข้อตกลงนะคะซึ่งเมื่อสังคมเติบโตขึ้นวัฒนธรรมตรงนี้ก็อาจจะพัฒนาขึ้นเป็นกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะคะและที่สำคัญกว่านั้นอีก2ประเด็นนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วก็จิตใจโดยตรงนะคะที่ทำให้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะเพราะความไม่มั่นคงในการดำเนินชีวิตซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะคะประเด็นที่4เนี่ยความต้องการทางความมั่นคงและมั่นใจในการดำเนินชีวิตก็ก่อให้เกิดวัฒนธรรมพื้นบ้านหลายประการนะคะเช่นประเพณีพิธีกรรมนะคะตลอดจนการพยายามต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งลี้ลับเพื่อควบคุมการใช้ชีวิตไม่ว่าฝนฟ้าดินอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ก่อให้เกิดวัฒนธรรมพื้นบ้านอีกประการหนึ่งนะคะส่วนประการสุดท้ายนะคะเมื่อมนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตก็ย่อมมีความเครียดหรือมีความกดดันการสร้างสรรค์วัฒนธรรมพื้นบ้านอีกประการหนึ่งก็คือเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองด้านอารมณ์และก็จิตใจนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสุนทรียภาพและความบันเทิงนะคะก็จะก่อให้เกิดเพลงวรรณกรรมนิทานซึ่งในส่วนของวัฒนธรรมพื้นบ้านสิ่งเหล่านี้ก็จะสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เขาดำรงชีวิตอยู่นะคะเช่นเกี่ยวข้าวก็จะมีเพลงเกี่ยวข้าวจะอยู่ในวิถีชีวิตชาวนาใช่ไหมคะพายเรือก็จะมีเพลงเรือก็เกี่ยวกับชีวิตชาวเรือค่ะ
ค่ะแทบจะเรียกได้ว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันที่เป็นส่วนที่มีผลต่อการสร้างวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะอาจารย์คะคราวนี้อยากทราบว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยนะคะแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทคะ
ค่ะการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหัวข้อที่แบ่งให้ชัดเจนได้ยากมากซึ่งโดยปกตินะคะวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาแล้วก็รวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตนะคะไม่ว่าจะจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการแบ่งวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยก็มีหลายเกณฑ์นะคะที่นิยมกันเกณฑ์ที่หนึ่งเนี่ยก็อาจจะแบ่งโดยใช้ลักษณะความเป็นวัตถุเป็นเกณฑ์นะคะก็จะแบ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านทางวัตถุวัฒนธรรมพื้นบ้านประเภทนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องได้นะคะสัมผัสได้ก็เช่นพวกสถาปัตยกรรมนะคะในขณะที่อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นแบ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ไม่ใช่วัตถุเช่นนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้เป็นนามธรรมนะคะไม่มีรูปร่างหรือขนาดเช่นภาษานะคะความเชื่อนะคะเป็นต้นค่ะในขณะที่บางท่านหรือนักวิชาการบางท่านก็อาจจะแบ่งวัฒนธรรมพื้นบ้าน เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอดนะคะโดยแบ่งโดยการใช้เกณฑ์ในการถ่ายทอดนะคะเป็นเกณฑ์ก็คือกลุ่มที่1ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องใช้ภาษาในการถ่ายทอดนะคะกับกลุ่มที่2ก็คือไม่ต้องใช้ภาษาในการถ่ายทอดนะคะกลุ่มที่ไม่ต้องใช้ภาษาในการถ่ายทอดก็อาจจะเช่นการแต่งกายนะคะอาหารการกินนะคะกับกลุ่มที่3นะคะก็คือใช้ทั้งภาษาและไม่ใช้ภาษารวมอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มนี้ก็จะประเภทวัฒนธรรมการละเล่นร้องรำทำเพลงนะคะฟ้อนรำเป็นต้นนะคะกลุ่มที่ใช้เกณฑ์เนื้อหาหรือสาระในการแบ่งวัฒนธรรมพื้นบ้านก็มีนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะก็คือเป็นวัตถุนิยมนะคะก็คือวัฒนธรรมทางวัตถุนั่นเองนะคะก็คือบ้านเรือนเครื่องมือเครื่องใช้หรือสิ่งที่จับต้องได้โดยทั่วไปนะคะแบ่งเป็นสหธรรมนะคะก็คือเป็นวัฒนธรรมทางสังคมก็คือกลุ่มนี้ก็คือคุณธรรมต่างๆที่ใช้ร่วมกันในสังคมนะคะก็เช่นระเบียบวิถีปฏิบัติมารยาทนะคะสามเป็นคติธรรมนะคะก็คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการดำเนินชีวิตอาจจะคล้ายคลึงกับสหธรรมนะคะแต่ตรงคติธรรมเนี่ยก็อาจจะยกระดับขึ้นมาเป็นเรื่องศาสนาหรือความเชื่อที่ลึกขึ้นนะคะนิติธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมทางกฎหมายก็จะยกระดับจากระเบียบปฏิบัติขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมทางกฎหมายระเบียบประเพณีที่มีทั้งบัญญัติแล้วก็รับว่ายอมรับร่วมกันนะคะแต่ในหน่วยวิชานี้นะคะเราใช้เกณฑ์ในการใช้และตอบสนองของวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะสำหรับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชุดวิชานี้นะคะก็จะพบว่าการแบ่งวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะโดยใช้เกณฑ์เรื่องการใช้และตอบสนองของวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะ1ก็จะแบ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตนะคะกลุ่มนี้ก็จะมองเกี่ยวกับการความจำเป็นการดำเนินชีวิตนะคะก็เช่นนะคะตั้งแต่ปัจจัย4นะคะก็คือเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมก็จะมองเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะอาหารนะคะการรักษาโรคก็คือการแพทย์นะคะพื้นบ้านนะคะแล้วก็กลุ่มความเชื่อพิธีกรรมซึ่งก็เกี่ยวข้องกับทั้งการรักษาด้วยแล้วก็การดำเนินชีวิตด้วยนะคะภาษานะคะภาษาถิ่นนะคะที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละที่นะคะแล้วก็ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะส่วนประเภทที่2ที่อยู่ในชุดวิชานี้ก็จะเรียกว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เกี่ยวกับสุนทรียภาพและความบันเทิงนะคะกลุ่มนี้ก็จะแบ่งอาทิเช่นก็เป็นเพลงพื้นบ้านนะคะการแสดงการละเล่นนิทานพื้นบ้านปริศนาคำทายแล้วก็ภาษิตสำนวนและคำพังเพยค่ะ
นะคะเป็นประเภทของวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะบางทีฟังแล้วเหมือนกับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องของการแบ่งด้วยนะคะอาจารย์คราวนี้ในแง่ของวิชาการนะคะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าความสำคัญของวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยรวมถึงคุณค่านี่นะคะมีส่วนใดที่เป็นพิเศษที่อาจารย์อยากจะหยิบยกมาฝากตรงนี้บ้าง
ค่ะเมื่อวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะหรือสังคมท้องถิ่นสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วนะคะย่อมมีความสำคัญในการดำรงอยู่แล้วก็สืบทอดนะคะกรณีของวัฒนธรรมพื้นบ้านนะความสำคัญนะคะในที่นี้น่ะจะขอยกขึ้นมาได้ประมาณ7ประการสำคัญนะคะวัฒนธรรมพื้นบ้านนั้นประการที่1นะคะยังเป็นสิ่งที่สามารถช่วยบ่งบอกเรื่องราวความเป็นมาของกลุ่มชนและเจ้าของวัฒนธรรมนั้นนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยรวบรวมเรื่องราวแล้วก็วิถีชีวิตทุกอย่างของกลุ่มชนนั้นๆ นะคะดังนั้นการที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของกลุ่มชนเจ้าของวัฒนธรรมนั้นด้วยนะคะประการที่2นะคะวัฒนธรรมพื้นบ้านนั้นเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่สำคัญนะคะเพราะวัฒนธรรมนั้นก่อให้เกิดค่านิยมและโลกทัศน์ต่อให้กำหนดคุณภาพของประชากรนะคะทั้งด้านความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมเรียกได้ว่าเป็นแนวทางที่พึงปฏิบัติต่อสังคมนะคะแล้ววัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยก็จะถูกคัดเลือกสิ่งดีๆมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งไม่ดีสังคมก็จะไม่ได้เลือกขึ้นมาการสืบทอดก็จะเป็นสิ่งดีๆแล้วก็สิ่งที่เหมาะสมนะคะที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปได้โดยสงบแล้วก็มีความสุขร่วมกันในสังคมนะคะ 3นะคะวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยช่วยผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็ความขัดข้องใจจากความตึงเครียดในการใช้ชีวิตนะคะในอดีตอาจจะเป็นเพราะสภาวะธรรมชาติการทำงานนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมพื้นบ้านก็บางประเภทก็เป็นการละเล่นเพื่อความบันเทิงผ่อนปลนความตึงเครียดแล้วก็ความกดดันนะคะสนุกสนานร่าเริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปดูการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยเราจะพบว่าจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานร่าเริงนะคะจะไม่มีความเศร้าส้อยหรือทำนองที่ถ้าเนิบช้าแต่ก็ยังมีซ่อนความสนุกสนานอยู่นะคะประการที่4ก็คือวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยเป็นมรดกสังคมนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกทดลองถูกผิดสะสมกันมาประการที่5วัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยเป็นการศึกษาให้ความรู้นะคะอบรมสมาชิกในสังคมด้วยวิธีการต่างๆอย่างรอบด้านนะคะประการที่6นะคะวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าการนำเสนอเอกลักษณ์ท้องถิ่นเนี่ยก็มาสามารถมาเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้นะคะแล้วก็มาเป็นฐานในการดำเนินนโยบายรัฐอย่างที่ผ่านๆมานะคะก็เช่นโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือว่าโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นก็คือการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านขึ้นมาผลิตสินค้านะคะ
ค่ะ
ประการสุดท้ายเนี่ยค่ะวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยถือได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นคงกับประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์นะคะเพราะว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยนอกจากสร้างความภาคภูมิใจแล้วนะคะสร้างความสำนึกในความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแล้วเนี่ยความหวงแหนปกป้องเนี่ยเป็นการสร้างความเข้มแข็งระดับรากฐานซึ่งจะทำให้ประเทศเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ชัดเจนแล้วก็ไม่ไหลไปตามกระแสโลกาภิวัตน์หรือสิ่งที่ถาโถมเข้ามาค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นในตอนท้ายนี้นะคะอาจารย์พอจะทำให้เราได้เห็นภาพของคุณค่าเรื่องของวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ชัดเจนโดยเฉพาะตรงนี้ได้ไหมคะ
ค่ะวัฒนธรรมพื้นบ้านนั้นนะคะมีคุณค่าที่สำคัญต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมอยู่หลายประการนะคะอย่างถ้าเราเป็นนักศึกษานะคะวัฒนธรรมพื้นบ้านนั้นมีคุณค่าสำคัญต่อการศึกษานะคะก็อย่างที่กล่าวแล้วนะคะว่าช่วยให้สร้างความเข้าใจเป็นฐานในการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจประวัติศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเรื่องการตั้งถิ่นฐานพัฒนาการสังคมความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังสามารถนำความรู้และวิทยาการจากวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยมาค้นคว้าต่อยอดสร้างแนวทางในการใช้เทคโนโลยีหรือการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งการใช้ทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์นะคะเพื่อเป็นการวางแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและก็ประหยัดทรัพยากรนะคะนอกจากนั้นแล้ววัฒนธรรมพื้นบ้านก็ยังมีคุณค่าทางด้านสังคมนะคะในเรื่องการสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นอย่างที่กล่าวนะคะเพราะว่าการที่เราภูมิใจในท้องถิ่นเราก็จะสร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็งการที่ท้องถิ่นเข้มแข็งนะคะก็เป็นความเข้มแข็งจากรากฐานนะคะทำให้เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศท้องถิ่นเข้มแข็งคนก็อยากจะกลับไปอยู่ในท้องถิ่นนะคะก็จะไม่เกิดเหตุการณ์การไหลบ่าเข้ามาในเมืองอย่างนี้นะคะก็มีคุณค่าทางด้านสังคมในแง่นั้นนะคะนอกจากนั้นยังมีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นความรู้ในการจัดการทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดนะคะแล้วก็ยังเป็นทรัพยากรในการท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะในปัจจุบันเพราะว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านของแต่ละชุมชนนี้มีความหลากหลายถือเป็นสินค้าการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญในอนาคตของประเทศได้อีกด้วยค่ะ
ค่ะวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์กัญจนาเหล่าโชคชัยกุลนะคะจากสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะที่กรุณามาให้ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะรายการนี้อัญชลีนาควิเชษฐ์บทวิทยุและกำกับรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์อมรมาศคงธรรมควบคุมการผลิตรายการดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการประกอบจิตวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ